doğrudur. Biz kime değer derdimizi? Hara değer bir Azerbaycan vatandaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var yoktur.
012 436 77 41 zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetli bura açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumuşa canım
yox.
Sən çətdirə
çıxdın. Sən mən getmə, mən
səbəbini danışmıram. Yox, fərqli, xüsusi mənim anlam yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyirəsən onun üçün nəzərdə, yəni biz bu 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, dildə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, xoş gördük Azadlıq Radiosunun dalğalarında Pen Klub verilişidir. Aparıcınız mənəm, Səadət Akif qızı. Pen Klubda biz bugün bir müzakirə edəcəyik. Azərbaycan oxucusuna bir neçə əsəri ilə birinci kimyəgər və bir dəqiqə və sonra başqa əsərləri ilə tanış olan Braziliyalı yazıcı Paulo Coelho haqqındadır. Daha doğrusu Azərbaycanda bəzi dünyada olduğu kimi mübahisələr Azərbaycanda da var. Braziliyalı Paulo Coelho kimdir? O cızmaqaraçıdır, yoxsa doğrudan da dünya səviyyəli, dünya miqyaslı bir yazıçıdır. Belə bir müzakirəni Pen Klubda aparacaq bugün və studiyamızda hazırda yazıçı Əhməd Əliçi və bloger Əli Novruzovdur. Hər ikinizi salamlayıram, təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirəm.
Qəbul edib gəldiyiniz üçün və təbii bizim söhbətimizdə həm də mistik ədəbiyyatdan danışacağıq. Mistik ədəbiyyat bugün müasir oxucunu maraqlandırma qabiliyyəti, bacarıqları barədə də bir söhbətimiz olacaq bu bir saat ərzində. Və əziz Pen Klub oxucusu, dinləyicisi, izləyicisi, əgər bu verilişə qoşulub öz sualını vermək istəyirsənsə və yaxud səni maraqlandıran fikirləri bizimlə bölüşmək istəyirsənsə, əlaqə vasitələrimizi mən xatırladıram. 057-744-17 SMS yazmaq mümkündür. Efir ətşərəsi Azadlıq Radiosu nöqtəzada elektron məktub göndərə bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefona da qoşulub, siz öz fikirlərinizi bizimlə bölüşmək imkanınız var. Canlı efirdə bölüşmək imkanınız var və xatırladıram ki, verilişimiz hazırda VebTV vasitəsilə yayımlanır. Siz VebTV vasitəsilə YouTube-da da izləyə bilərsiniz verilişimizi. Elə saytımıza gəlib azadlıq.org və yaxud azadlıqradiosu.az saytına gəlib burada öz fikirlərinizi, şərhlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Kimdir Kaylı sizin üçün? Bir nərbi.
Valla, Coelho belə deyək də, şəxsən mən kimsə orta babat bir yazıçıdır. Yəni, o qədər də böyük, yəni, şedevr yazan, ədəbiyyatda klassikaya çevriləcək adam deyil. Yəni mən ola bilər indi razılaşmayan çox olacaq. Belə deyək də populyar kültürün, belə pop kültürün daşıyıcılarından biri, yaradıcılarından biridir. Yəni mən Coelho-nun təxminən istədiyim bir 7-8 kitabını oxumuşam, əsas kitablarını. Axırıncı Zahiri oxudum. Yəni 2 dəfə oxudum və başa düşdüm. Yəni başa düşdüm ki, nədir bu əslində. Yəni bu bir sincədə bu publikaya işləyən insanların belə duyğusal tərəfinə, romantik, sentimental tərəfinə apellyasiya eləyən bir yazardır. Yəni mən bu bilir, yəni onu bilir ki, populyarlıq qazanmaq üçün, uğur qazanmaq üçün, çox satılmaq üçün nə etmək lazımdır. O belə qəlbi qırıq, şair təbiətli insanların necə zövqünə oxşamaq filan. Yəni bu o Coelho bu cəhəti çox yaxşı bilir. Ona görə ondan istifadə edərək qəşəng də yazır, yaxşı da satır. Yəni səhv etməmişə Portuqal dilində dünya tarixində ən çox kitab satan insanlardan biridir. Bir kitab 75 milyon da səhv eləmişə kitab satıb dünya üzrə. Yəni kifayət qədər uğurlu adamdır. Amma bir ədəbiyyat baxımından baxanda, yəni digər yazıçılarla müqayisə edəndə, ədəbiyyat formalarını müqayisə edəndə görürsən ki, Paulo Coelho əslində bir ortabat bir
orta Əli bəy, dediniz 7-8 kitabını oxumusunuz. Birinci kitabı hansı kitab? Kitabını yadınızdadır
mı? Mən oxudum, yoxsa onun
ilk yox, sizin tanış
mən
oxudum.
Mən oxumuşam.
İlk kitabı nə ilə başladı?
Əl kimyaçını oxumuşam. Sonra
birinci olaraq, ilk olaraq yadınızdadır mı hansını?
Yadınızdadır. Əl kimyaçı 11 dəqiqə.
Yox, mən nəyə soruşmaq istəyirəm? Yəni birinci kitabı oxudum, sonra ikinci, yani sonra üçüncü və deyirsiniz ki 7-8, yəni bir yazıçının 7-8 əsərini oxumaq hissi yaşamırsınızsa və əlinizə keçəndə bu qədər, yəni kitabların içində çox maraqlı kitablar var dünyada oxumaq üçün, insan ömrün bəlkə yetməyəcəyi bir qədər və bu qiymətli vaxtı bir yazıçın 7-8 kitabını oxuyur və sonra da demək ki, o çox ortabab yazıçıdır. Kimə haqsızlıq edirsiniz? Özünüzə bir oxucu kimi yoxsa yazara?
Ədəbiyyatda belə bir söz var. Bizim dildə o söz yoxdur. Page turner deyirlər ona, yəni səhifə çevirən. Məsələn, bunu o kitablar haqda deyirlər ki, o kitabların böyük qiyməti yoxdur. Amma o kitablar su kimi oxunur, çox rahatlıqla. Page turner səhifə çevirirsən. Sən Dan Brown'un kitablarına deyirlər, sonra Lars Stieg Larsson'un kitablarına deyirlər, o Millennium seriyası, Paulo Coelho'nun, bəzi belə kitab növləri var, bəzi kitablar var. Yəni bunlar nədir? Bunlar hamı etiraf edir ki, bunlar ədəbi böyük ədəbi dəyəri olan kitablar deyil. Ancaq bunlar nədir? Bunlar oturub 1 saata, 2 saata, 3 saata çox oxuyub zövq almaq, zövqlə oxuyacağınız bir kitabdır. O yəni belə deyək də bu sizə yoxdur. Klassik musiqi adam hər gün gəlib qulaq asmır axı. Amma hər adam heç olsa gündə 1-2 pop musiqi eşidir. Yəni bax təxminən belə bir müqayisə. O ki qaldı belə deyək də nə 8 oxumuşam, 8 kitab oxumuşam amma tənqid edirəm. Yəni bəyənmirəm. Bu sizə nəyə görədir? Yəni bu biz məşhur bir söz var. Deyir oxumamışam tənqid edirəm amma bəyənmirəm. O klişədən uzaq durmağa çalışmışam mən həmişə. Yəni mən əslində
demə. Yəni hər halda ona görə oxumamısınız ki, bu gün Azadlıq Radiosunun Pen klubuna gəlib.
Yox, təbii. Mənə maraqlı gəldi. Mənə maraqlı gəldi ki, oxudum, amma maraqlı gəldi, xoşum gəldi. Yəni çox rahat oxudum deyə o demək deyil ki, bu əslində yaxşı böyük yazıçıdır, belə şedevrdir, magisterial nəsə yaradıb. Amma yəni mən belə baxdım ki, orta normal. Yəni mən olsa mən Dan Brown'un 4 kitabını oxumuşam, axırıncısını oxumamışam, təzə çıxanını. Sonra John Rowling oxumuşam. Yəni çox belə Stieg Larsson'u oxumuşam. Yəni kitab oxumaq o demək deyil ki, ancaq oturub ki, o Ulysses oxuyasan və bunu bitirəsən. Yəni o başqa şeylər də oxumaq lazımdır. Necə ki biz musiqilərdən bayağı musiqiyə də qulaq asırıq istər-istəməz, o da bir şeydir.
Həmid bəy, sizin üçün kimdir?
Bilirsiniz, siz bilirsiniz ki, mən öz yaradıcılığımda həmişə mistik mövzulara üstünlük vermişəm. Məntiqin artıq arxaizmə çevrildiyini vurğulamışam. Son dövrlərdə televiziyada da bilirsiniz, gizli Azərbaycan verilişi, parapsixologiya, paranormal ərazilər, kvant fizikasının hökm sürdüyü başqa adi fizikanın ləğv olunduğu yerlər barədə, yəni bizim ziyarətgahlar barədə silsilə verilişlər də eləmişəm. Doğrudan da mistika adi bir məsələ deyil. Mən mövzu üzrə axırda danışmaq istəyərdim. Mən istəyərdim ümumiyyətlə bir mistika haqqında danışım, icazə versəydiniz.
Amma mümkünsə bir qısa, amma çünki vaxtımız olacaq sonra.
Bəli, mən onu demək istəyərdim ki, mistika bir paranormal ərazilərdə özünü çox aydın göstərir. Üstəgəl orada paranormal insanlar olur, yəni mücavirlər, onlar da tamamlayırlar. Mistika ədəbiyyatda, kinematografda çox güclüdür. Mistika bir başqa sahədə də çox güclüdür. Ufologiyada, yəni yad planetlərlə təmas haqqında olan elm sahəsində, məsələn, Amerikada çox məşhur alimlər var, Harvard Universitetinin John Mack, Roberto Calasanzi. Bunlar Program for Extraordinary Research, yəni ekstraordinar təcrübə tədqiqatları üzrə proqramın yönəldilər. Bunlar deyirlər ki, 3 milyona yaxın Amerikalı yad planetlər tərəfindən oğurlanıb, regresiv hipnoz altında onların xatirələrini çıxardırlar. Yəni, bir gün dünyada mistika 3 sahədə özünü göstərir. Bir ədəbiyyatda, kinematografda, psixoloji sahədə, insanların psixolojisi mistik sahədə, bir də ufologiyada, yəni ki, bu yad planetlərlə görüşlərlə bağlı. Bunlar hamısı ədəbiyyatda özünü əks olunur. Ədəbiyyatda özünü tapır. Adi həyatda da biz görürük ki, yavaş-yavaş dünyada məntiq zəifləyir. Azərbaycan ədəbiyyatında isə, minillik Azərbaycan ədəbiyyatı ənənəsində həmişə mistika öncül sıralarda olub. Qısa bir müddətdə 19-cu əsrin sonlarında xarici sifarişlər nəticəsində Cəlil Məmməd Quluzadə, Axundovlarda nə isə marifçilik, məntiq, rasionalizm bir müddət üstünlük təşkil eləyir. Ancaq təəssüf olsun ki, istər Çar Rusiyası tərəfindən, istər bolşevizm tərəfindən bunlar çox hallandırıldı. Halbuki milli Azərbaycan ədəbiyyatı elə Paulo Coelho'nun bayaq dediyimiz ədəbiyyatı kimi mistik ədəbiyyatdır. Ancaq daha dərindir. Yəni ki, daha oturmuşdur. Bundan əlaqədar mən sizə deyə bilərəm ki, bizdə bugün bizim məsələn ədəbiyyatımızın qabağa getməyinin qarşısını alan faktorlardan biri həddindən artıq ədəbiyyatımızın rasionalizmə yüklənməsidir. Bu Sovet dövründə də çox belə oturmuşdur.
Yəni siz müasir Azərbaycan ədəbiyyatını nəzərdə tutursunuz, yoxsa ümumi
ümumiyyətlə 1920-ci ildən sonra düzdür isə Hüseynov təcrübəsi var, Sabir Əhmədlinin yasaq edilmiş oyun təcrübəsi var. Bunlar mistik əsərlərdə, Anar Rzayevın da əsərlərində əlaqə məsələn. Bəli. Mistik, hə, mistik. Ancaq biz də çox görürük ki, klassik dövrdə olduğu kimi aparıcı bir xəttə çevrilmədi. Təəssüf olsunlar ki, son dövr bizim yazarlarımız, gənc yazarlarımız da daha çox yükləndilər Axundov, Cəlil Məmməd Quluzadə yoluna və bu ədəbi mövzuları zəiflətdi. Çünki ədəbiyyat həmişə mistik mövzudur. Ədəbiyyat mistikdir. Yəni, bir onu rasional etməyə lazımdır. Təəssüf olsun ki, bizim amma siyasi xadimlər...
Amma dünyada real ədəbiyyatın da oxucuları var və realist cərəyanlara söykənən ədəbiyyat da kifayət edir.
Mən istəyirəm ki, gəl belə danışaq. Hollywood filmlərində baxırıqsa biz, biz görəcəyik ki, 70% fantastika, mistik mövzular üstünlük təşkil edir. Və mən sizə deyərdim ki, bu güclənəcək. Və Azərbaycanda təəssüf olsun ki, siyasi qurumlar, bax, bizim bu rasional məntiq tərkibəsində düşünən Cəlil Axundov ənənəsini davam elətdirən yazarlara çox yer verdilər, saytlar çox yer verdilər, siyasətçilər çox yer verdilər. Təəssüf olsun ki, Azərlıq Radiosunun özü də çox yer verdi köşə yazarlara bu Cəlil ilə Axundovun ənənəsini davam elətdirənlər. Bu nəticədə doğrudan da Azərbaycanda son 20 ildə bu böyük bir, bizim böyük əsərlər həmişə mistik olacaq. Necə düşünürsünüz, düşünün. Bax, mən sizə deyim ki, 40-50-yə yaxın müqəddəs ocaqları...
Hərb və sülh, məsələn, mistik əsərdir, hərb və sülh.
Mən hesab edirəm ki, orada olan o baş qəhrəmanın, o Pierre Bezukhovun fəlsəfi axtarışları, xüsusən o öldürülən anında birdən-birə qalxma, Knyaz Balkonskinin ölüm anında o bayrağı götürərək, irəli cumması, sonra yerə yıxılması, gözünü açanda Napoleonu görməsi İmam Mehdi kimi məsələ üçün o mistik qatlar həddən artıq çox bədii əsərlər mistik qatlardır.
Yəni indi bu hesabla biz Coelho-nu
və gəldi getdi Coelho. Gəldi yetişdi Coelho və deyə bilərəm.
Bəli, bizim yaradıcısıdırsa biz onu ciddi ədəbiyyatçı sayırıq. Belə çıxır eləmi?
Bütün ciddi ədəbiyyat mistikdir. Siz nə üçün düşünürsünüz ki, mistik ədəbiyyat ucuzdur və yaxud mənasızdır? Paulo Coelho çox da uğurlu mistik yazar deyil. Məsəl üçün, belə demək olar. Hətta sırf realist əsər belə sonunda belə başqa gözünə baxsa mistik görünəcək. Məsələn, Sakit Don. sırf güya 1918-20-ci illərdə Rusiyada baş vermiş vətəndaş müharibəsinə həsr olub, ancaq əsərin sonunu ilə bitirir qara günəşlə. Qəhrəman birdən-birə hər şeyini itirir və gözünün qarşısında qara günəş görülür. Bugün mistiklər deyirlər ki, dünyada 4 dənə günəş olub bitib, 5-ci günəş qaradır, o gələcək.
Məsələn, yəni astronom ya bunu təsdiq edə bilməz.
Ya da yəni məsələn
əlbəttə siz hesab edirsiniz ki, Kaili xəttində mistika güclü olduğu üçün bu ədəbiyyatı ciddi ədəbiyyat saymaq olmaz.
Yox, yəni mən əslində belə magik realizm deyirlər də, onun Həmid bəy mistika deyir. Ədəbiyyatda ona da magik realizmdir. Magik realizmin çox belə görkəmli nümayəndələri var. Hətta Nobel mükafatı alan da var, Marquez, Gabriel García Marquez. Yəni biz onun əsərlərinə baxanda oradakı belə mistika, o mistika həvəli. Amma Coelho mən sizə
Amma Marquezdə həm iki xətt da var.
Yox, gəlin biz siz
Coelho daha çox biz ona məşhurluq, populyar kültür baxımından baxmalıyıq. Yəni həmin adamda ola bilər indi bəzən Coelho. Mən Coelho-nu belə oxudum, bir çox kitabını oxudum, 8 kitabına təxminən 7 ya 8 indi də gətirəcəm. Sağ o necədir? Deyək ki, Coelho mistik yazıcıdır, Coelho realist yazıcıdır. Bu düzgün deyil. Siz üçün nə? Çünki Coelho üslubsuz yazıcıdır. O nə edir? Mən təxminən onun yazı prosesini belə təsəvvür edirəm ki, adam oturub evdə açıb kompüteri, girir saytlardan statları yığır. Məsələn, yəqin ki, onun kompüterində fayllar var. Məhəbbət mövzusu haqqında bir yana papka var, içində orada statlar, nəmi sevgi, qısqancıq mövzusunda. Belə-belə müxtəlif saytlardan filan yerdən yığır yaxşı statları. Sonra onları belə çeyinləyir, həzm eləyir, orta statistik insan başa düşəcəyi şəkildə parafraz eləyir. Bir dənə çox banal bir süjet götürür. O banal süjeti də o statlarla bəzəyə-bəzəyə balaca bir ovuc boyda kitab buraxır. Hamı da onu oxuyub, deyir ki, nə gözəl burada hikmətli sözlər var. Belə oxuyurlar belə.
Onda məsələn Əlif Şəfəqin o məntiqlə eşqini götürsək, Şəms Təbrizlə Mövlananın
Əlif Şəfəq oxuya bilməmişəm mən. Yəni cəhd elədim, oxuya bilmədim. Onda o barədə bir şey deyə bilmərəm.
Mən əgər Cəlaləddin Rumi ilə Şəms Təbrizinin mistik dostluğu mövzusu gəldisə ortalığa, bu ədəbiyyatın baş mövzusu olub orta əsrlərdə, bilirsiniz də Şəms Təbrizlə Cəmaləddin Rumunun bir-birlərini sevmələri ruhi baxımından müasir dünyada sübut olunur ki, eyni yuxunu görən insanlar mistik aləmə çıxırlar. Məsələn, Azərbaycan pirlərinin çoxsunu eyni yuxunu görən insanlar tapıblar. Yəni, mən bu sahə üzrə belə 40-a yaxın film də çəkdim, 30 dəqiqəlik. Və mən həmişə soruşanda ki, siz bu pirlərin yerini necə tapırdınız? Bunlar deyirlər, biz eyni yuxular görürük. Şəms Təbrizin Cəlaləddin Rumu da eyni yuxular görüblər, eyni yuxular görüblər.
Mən
bu mistikanın bir söz mexanizmlərindən
danışıram. Mən nəyi soruşmaq istəyirdim? Yəni, əlbəttə hesab eləyir ki, və daha doğrusu təsəvvür eləyir Coelho-nun iş prinsipini ki, o statlar yığır və sonra statları həzm eləyir. Oxucu da deyir ki, nə gözəl statdır, nə gözəl fikirlərdir.
Və eyni zamanda məsəl üçün bir səhifəsində eksistensialistdir.
Yox, mən razı deyiləm. Söhbətin bu gün gedməyindən mən qəti razı deyiləm. Mən bağışlayın. Mən bağışlayın. Mən qoyacağınız bir növ fikrim. Mən hesab edirəm ki, Paulo Coelho kimi yazarlar, mistik təcrübələri var. Əlkimiyyatçıların təcrübələri var. Bunlar üzərində işləyərək bədii mətnlər ortaya qoyurlar. Bu yaxşı ola bilər, mənfi ola bilər. Bu məsələn pul üçün satılır, bu başqa məsələdir. Ancaq mistik təcrübələr ciddidir. Bayaq sizə dedim ki, Cəmaləddin Rumi ilə Şəms Təbrizinin bir-birlərini yuxudaykən görməklərini, eyni yuxuları görməyini biz adi məsələ saymayaq. Azərbaycan mistisizmində də, xüsusən pirlərdə eyni yuxuyu görən adamlar mistik aləmə girirlər. Bu yeni sahədir. Bu dünyada öyrənilir. Ufologiyada yad planetlərlə əlaqələr öyrənilir. Təəssüf olsun ki, Azərbaycanda mistisizm lazımi səviyyədə qoyulmayıb, öyrənilməyib və bu son dövrdə siyasi partiyalar olsun, saytlar olsun, o cümlədən sizin radiovuz olsun, siz rasionalistləri, məntiq pərəstləri təbliğ eləyirsiniz. Bu həmişə ədəbi təfəkkürə ziddir.
Bütün düşüncələrə imkan ayrılır.
Mən həmişə bu sözləri demişəm və mən deyirəm ki, böyük əsərlər kim nə deyirsə desin, mistik aləmdən yaranacaq. Azərbaycan ədəbiyyatının min illik mistik ənənəsi var. Bunu bəli, müəyyən dövrdə gəlirlər, axundurlar, pozmaq istəyirlər. Ancaq şükürlər olsun ki, İsa Hüseynivlərimiz var, Sabir Əhmədlilərimiz var. Siz... Onlar qoymayıblar və bu xətt inkişaf eləyəcək. Biz də çalışırıq bu xəttin içindəyik.
Əmit bəy, bu halda realist ədəbiyyatını inkar etmək mi lazımdır?
Realist ədəbiyyat, axı bilirsiniz də, ədəbiyyat özü mistik bir fenomendir. Bunu nə qədər sən məntiqcə, bu jurisprudensiya deyil ki, bunu sən dəqiq deyəsən, reallıq, reallıq, bədi reallıq həmişə subyektivdir, həmişə obyektiv ola bilməz. Və mən demək istəyirəm ki, əgər bir ölkədə həddən artıq pirlər, ziyarətgahlar var ki, biz də bunları öyrəndik, bunlar sirlər xəzinəsini, Azərbaycanın sakral coğrafiyasını təşkil edir. Yəni, burada maddi mistisizm də var, maddi. Yəni bu payla köle kimi insanlar, bax o kimyagər əsəri var idi. Bax Azərbaycanda olan kimyaçılardan haqqında deyim. Siz bilirsiniz əl kimya nə deməkdi Azərbaycanda? Məsəl üçün pirlərdə tutiyələr var. Yəni pirlərdə torpaqdan alınma dərmanlar. Onlar içilər, şəfa tapırlar. O yerin verdiyi möcüzədir, torpağın verdiyi. Bir də var göydən gələn, birdən-birə qəfil düşən. Xalq ona ceyran tüpürcək deyir. Mistiklər, ona deyirlər əlkimya. Ufologiya elmində ona mələklərin tükü deyirlər, saçı deyirlər. Və bu çoxdur, Azərbaycanda xüsusən çoxdur. Xüsusən Neftçala, Mərəzlər, Şamaxı tərəfdə göylərdən düşür.
Əlkimya o təsirlər.
Yox, xalq, mənim təcrübəm. Mən 40-a yaxın film çəkmişəm və cəmaatı dindirmişəm. Nədir o göydə düşən? Ki, siz onu şəfalı bir şey kimi istifadə edin. Yox, Rusiyanın kosmopoisk təşkilatı. Bax, Paolo Coelho-nun kimyagər əsərinə gəlirdi. Bax, bu kimyəvi proseslərə gəlir ki, Rusiyanın məşhur kosmopoisk adlı ufoloji bir təşkilat var. Bu məşhur əlkimyanı, o biz dediyi mələklərin tükünü və el arasında ceyran tüpürcəyi deyilən o möcüzəli məlhəmi mərəzədən tapılır. Nəyə görürsün? Girin internetə baxın. Yox, yox, adı belə gedir.
Mələklərin tükü. Coelho-nun kimyagərləri, yəni əlkimyagərləri ki, o qızıl dəmirdən yaxud başqa metaldan qızıl əldə etmək. Bu simvolikadır, yoxsa doğrudan da reallıqdır sizin fikrinizcə?
Məncə bu mənim öz üzləşdiyim odur ki, bəli, çox ciddi kosmik artefaklar var, yəni əşyalar var, göydən düşmüş, çox ciddi məhlullar var və bunlar müəyyən qədər o bəzi adamlara verilir, onlar bundan istifadə. Paolo Coelho kimi adam, Dan Brown kimilər, Umberto Eco kimi yazarlar, bütün bunlarda bunlara çox yaxşı ağaqdılar, onların bədii mətnlərdə bunlar əks olunur. Ədəbiyyat, mən yenə də deyirəm, mistik praktikadır.
Əhəmət Bey, çox özür istəyirəm, siz əgər hesab edirsinizsə ki, Coelho dediyiniz həqiqətdir və doğrudan da belə bir məhəkdaşı deyək ki, var və bunun reallığına inanırsa, onda bu mistik olmur, bu yenə reallıq olur.
Ya bu yenə də ki insanı dəyişən. Ya bir dəqiqə. Mən
qadan danışıram ki bu
mistika materiyanın emissiyası adlı bir anlayış var. Materiyanı dəyişir. Yəni bunların əlində materiyanı dəyişən vasitələr var. Və sizə inandırıram ki yazıçılar böyük bax mistik təcrübələri olmasa bu əsərləri yaza bilməzlər. Əsərləri yazan qüvvə özü mistikdir. Həmişə bir məşğul əl içində hiss edirsən. Hiss edirsən ki, bunu göyə sən yazmadın, başqaları yazdı. Yəni, yaradıcılıq özü mistikdir. Bizim faciəmiz odur ki, bizdə, məsələn, deyirlər ki, bax, Cəlil Məmməd Quluzandarın ölülər əsəri vardı, hə? Deyirlər ki, hə, ölülər də, hə, ölülər dirilməyəcək. Bağışlayın, diri babalar var Azərbaycanda, yəni mumyalar. Bütün o ziyarətgahlardakı xalq şəfa axtarır. Orada yatan adamlar mumyalardır. Və onlar anabios şəklində. Anabios, yəni tam həyat prosesi sönməyib onlarda. Bəli, onlar müəyyən qədər məhşər günü. Bəli, onlardan telepatik əlaqəyə girmək olur. Söhbət dirilində gəlmə. Qalxan vaxtda yox, telepatik əlaqə qurmaq olur onlarda.
Bax,
bu gördünüz, Paolo Coelho kimi yazarlar. Və Hollywood, bax bu süjetlər hamısı ədəbiyyatın süjetləridir.
Burada fantastika ilə mistikanı biz qarışdırmırıq.
Ədəbiyyatdır bu. Qısaca belə deyim.
İndi mən bir dənə başqa bir şey demək istəyirəm.
Qısaca deyin, indi ki, nə Mevlut telefon xəttində
də onu Həmid bəy elə təsvir edir ki, yazıçıları bunlar yəni belə otururlar, birdən ilham pərisi gəlir, başlayırlar belə yazmağa, mistika, o dünyayla bu dünyaya əlaqə girirlər. Mən buna çox belə rasional baxımdan baxıram, Həmid bəy xoşlamır. Yəni yazıçı adam oturur, yazır pozur, yüzlərlə kağızı məhv edir, saatlarla işləyir, iki cümlə mətn çıxardır, böyük əziyyət çəkir. Belə dəhşət şəkildə axırda bir kitab çıxardı, sonra gedir jurnalistə deyir ki, bilirsiniz, mən oturmuşdum ağacın altında, birdən mənə işıq gəldi, mən bunu bir saata yazdım bu kitabı. O da kitabdakı kitabı kompüterdə yığmaq yəqin ki, 3-4 həftə çəkər. Yəni bu yazıçılıq prosesi belə bir prosesdir. O qədər burada qaralama olur, səhv olur. Baxdarsan bir dənə o, məsələn, tutaq ki, tutaq ki, bir dənə mistik yazıcını götürsək, görəcək ki, onun bir kitabının onlarla fərqli-fərqli nüsxələri var. Adam daim işləyib, o sözü bu sözün yerində dəyişib, belə artistlik eləyib, manıslıq eləyib. Sonra gəlib deyir ki, bəs mən oturdum, mənə bu havadan gəldi, göydən gəldi. Yəni bu əslində bir növ yazıcıların özləri haqqında yaratdığı mifdir. O mifdən biri də bu Paulo Coelho adı.
Amma Coelho-nun mən müsahibəsində sizin dediyinizi bir saatda oturdum, mələk gəldi, mənə danışdı. Mən belə fikri görmədim. Amma bu söhbətə qayıdaq. Günel Mevlud'a söz vermək istəyirəm. Günel xanım, xoş gördük.
Xoş gördük.
Günel xanım, axşamınız xeyir olsun. Siz Coelho-nu sevənlər yoxsa ondan xoşu gəlməyənlər? Siz hansına aidsiniz?
Sadat xanım.
Daha doğrusu mən bilirəm, amma istəyirəm özünüz deyək.
Xoşu gəlməməkdir ifadəsi. Məncə doğru ifadə deyil. Hər bir okucunun və yazarın okuduğu yazarlar var, okumadığı yazarlar var və yaxud okuyub kənara qoyduğu yazarlar var. Ədəbiyyat hesab elədiyi yazarlar var. Yəni, ciddi ədəbiyyat hesab eləmədiyi yazarlar var. Təbii ki, yəni, Paulo Coelho yazıcıdır. Biz bu faktı dana bilmərik. İnsanın milyonluqda okucusu var. Bu, Paulo Coelho ən zəhmətkeş yazarlardan biridir. Bu, onun zəhməti, yəni insanı milyonlarla yazarı, milyonlarla okucu okuyursa, bu yazarın zəhməti hesabına başa gələn bir şeydir. Amma mən əgər bilsəydim ki, necə bugün bizim mövzumuz ədəbiyyatda mövzuları, fantastikanın, mistikanı araşdırmaqsa, bunu müzakirə etməksə, mən bu müzakirəyə qoşulmazdım. Birinci ona görə ki, doğru hesab eləmirəm yazıcının hansı mövzunu özünə yazı mövzusu, ədəbiyyat mövzusu seçdiyini müzakirə eləmək olar. Bunu doğru hesab eləmirəm. Yəni, o yazarın öz işidir və o istənilən bir mövzunu özü üçün bir əsas seçə bilər. Həmçinin fantastikanı, mistikanı. İkincisi ki, mistika mənim yəni ümumiyyətlə yaxşı bildiyim bir mövzuda deyil. Buna görə qorxmam.
Yox, söhbət ondan qaynaqlandı ki, Həmid bəy iddia edir ki, ədəbiyyat mistik, yalnız ciddi ədəbiyyat yalnız mistik ədəbiyyatdır. Bundan söhbət qaynaqlandı və siz necə hesab edirsiniz? Ciddi ədəbiyyat deyəndə yalnız mistik ədəbiyyat mı göz qabağına gətirməliyik?
Yox, mən belə hesab eləmirəm, bu mənada Həmid bəylə razı deyiləm, amma təbii ki, onun da yəqin ki, öz əsasları var bu barədə düşünməyə. Ən azından ölkədə mistikanı ən yaxşı bilən yazarlardan biridir. Bu onun öz işidir. O ki, qaldı sizin konkret sualınıza, mən konkret olaraq Paulo Coelho-dan gedirsə, mən onun bir neçə əsərini oxumuş və qatlayıb kənara qoymuş adamam. Çünki,
bəyənmədiyiniz nə olub, Günel xanım? Bəyənmədiyiniz nə olub?
Yox, səhbət bəyənməməkdən getmir. Mən məsələn demirəm ki, belə götürəndə Paulo Coelho-nun üslubu əslində çox şirin, çox axıcı, çox yaxşı üslubdur. Amma bilirsiniz, hər bir oxucunun, yazarın onu tutan mövzuları var. Onun yəni diqqətli hesab elədiyi mövzuları var. Paulo Coelho-nun mövzuları mənim diqqət verməyə, yəni dəyər verməyə, diqqət yetirməyə necə deyim, cəlb eləmir də mənim bu, yəni diqqət yetirmək istəmirəm. O məndə maraqlı deyil onun mövzuları.
Məsələn, siz 100 ilin tənhalığını həm tərcümə eləmişsiniz, həm də onun haqqında fikirlərinizi bildirmişsiniz. Sizcə, məsələn, Coelho-nun kimyagəri ilə, ya 11 dəqiqəsi ilə, ya digər əsərləri ilə bir paralellik aparsaydınız, məsələn, 100 ilin tənhalığını da nisbətən süjet xəttini, orada qoyulan problemi baxışı nisbətən bununla müqayisə eləyənlər də var. Məsələn, kimyagərlə müqayisə eləyənlər də var. Cərəyan yaxınlığı baxımından. Siz necə yanaşardınız buna?
Mən bilmirəm bunu necə, yəni ifadə eləyəm, çünki çox çətindir bunu ifadə eləmək, amma yəni peşəkarlıq baxımından, bədiilik baxımından, bu yaradıcılıq məsələsi, yazı məsələsi çox çətin, çox qəlizdir. Yəni onu ədəbiyyata daha yaxınlaşdıqca onun nə qədər ifadəyə izaha gəlməz bir şey olduğunu daha dərindən anlayırsan və onu yəni başa düşürsən ki, bunu ifadə etməyə çalışmaq nə qədər mənasız bir şeydir. Amma yəni təkcə bunu demək istəyirəm ki, peşəkarlıq baxımından, ədəbiyyat baxımından tamam fərqli bir şeylərdir. Yəni, onları heç cür yan yana qoymaq olmaz. Yəni, 100 ilin tənhalığı yüzlərlə orada yəni yüzlərlə insan problemi var. Yəni o qədər şeylər var ki, onunla mən 11 dəqiqədə və kimyagərdə görə bilməmişəm o şeydir. Yəni oxşatmamışam. Yəni ağlıma elə bir şey də gəlməyir ki, müəyyən paralellər aparım.
Sizcə bu Coelho-nun əsərləri dünya ədəbiyyatında qalacaq mı, yoxsa onu yalnız elə müasirləri oxuyacaq?
Əvvəla bunu ancaq dəqiqini ancaq tarix göstərə bilər. Yəni 100 ildən sonra hansısa jurnalistlər, oxucular, yazarlar oturub bunu müzakirə edə bilərlər. Biz bəri başdan heç bir konkret qərar verə bilmərik. Amma bir şey vurğulamaq istəyirəm ki, yəni yazarı milyonlarla insan oxuyursa, bu artıq nədənsə xəbər verir. Yəni Paulo Coelho olmaq istəyən minlərlə yazar var. Yəni bəlkə də bizim hamımız elə Paulo Coelho qədər oxunmaq istəyərdik. Yəni o insan psixologiyasında, zövqündə, istəyində, ehtiraslarında elə bir şey tutub, elə şeylərə cavab verib ki, biz onları ya edə bilməmişik, ya da böyük bir ehtimalla etmək istəməmişik. Məsələn, bir müqayisə eləyim də, mən heç vaxt Əli Bala Hacızadə olmaq istəməzdim. Yəni, mənim onun qədər oxucularım, istəyərdim o qədər oxucum olsun, amma o oxucular mənə Əli Bala Hacızadə olmaq yolu ilə başa gələcəksə və yaxud Paulo Coelho olmaq bahasına başa gələcəksə, mən o qədər oxucunu istəmirəm. Və əminəm ki, yəni onlarla yüzlərlə yazıcı var ki, onlar da mənim üçün düşünürlər.
Sualınız var mı?
Günev
xanım, təşəkkür edirəm Efra qoş olduğunuz üçün, söhbətdə iştirak elədiyiniz üçün.
İcazə verirsiniz, mən Paulo Coelho-nun sələflərindən, yəni o nəyə görə bu cür yazıcı yaranıb, bu mövzuda bir danışaq.
Aha, buyurun.
Bax, əgər biz realistik ədəbiyyatın kökünü qoyan Balzakdan danışırıqsa, onun Şaqren Dəri əsəri sırf mistik əsərdir. Və mən sizə deyim ki, orada olan sujet ki, bir qulun dərisindən olan bir artefakta, yəni ki, müqəddəs bir əşyə, sən arzularını deyilsən, onlar həyata keçir. O çox da boş söhbət deyil, çünki bu haqda çox böyük araşdırmalar olub. Qulunlar Nuh dövründə tufandan öncəki sivilizasiyadan qalma atavistik, yəni heyvan növləridir. Ümumiyyətlə, mən pirlərdə olarkən orada çoxlu bunu dövründən əvvəlki dövrün flora faunası nümunələrini gördüm ki, o başqa aləmdən, başqa aləmdən əlaqə edir. Mistik ona görə yanır. Ona endemik növlər deyirlər. Endemik növlər deyirlər. Məsələn, və mən demək istəyirəm ki, əgər Balzakın məşhur Şaqren Dəri əsəri sırf mistik əsərdirsə, gözəl də yazılıb və bütün bu roman anlayışlarının kökündə Dostoyevski bilirsiniz ki, Balzakdan çıxıb o Qori Atanı tərcümə edib. Mən demək istəyirəm ki, ədəbiyyat həmişə siz görəcəksə ancaq buradan qidalana bilərdi. Ədəbiyyat həmişə elə bir yerlərə gedir, çıxır ki, orada müəmmalar üz-üzə gəlir. Məsələn, siz Kafkanın məşhur İstintak, Rusca Dapros əsərini oxumusunuz. Məsələn, indiki dövrdə deyirlər, hə, bir nəfər durur, görür ki, iki nəfər onu həbs eləyiblər, bunu üçün məhkəməyə aparırlar, gətirirlər. Ancaq Amerikada bir gün 3 milyon insan iddia edir ki, onları yad planetlər oğrayıblar. Yəni, o sürət ki, səhər durdum, bizi oğrayıblar və sərt sətlər divarlarının içindən bizi belə mumun içindən keçirdən kimi aparırdılar, bizə orada tibbi müayinələr edir. 3 milyon Amerikanlı bu haqda iddia eləyir. Və bu haqda ən çox batdik Hopkins'in əsərləri var, çox məşhur alimdir. Yəni siz onu, yəni bu öyrənib o işləri, alim kimi bu Harvard Universiteti səviyyəsində, John Mack səviyyəsində araşdırmalar var və ən çox bu cür mistik təfəkkürə bu gün dünyada Amerika mərkəzidir. Təkcə Hollywood demirəm ha. Yəni ufologiya bu gün orada pasport alıb. Yəni yad planetlərin varlığı orada bir belə aksiomadır. Siz bilirsiniz ki, Barack Obama'ya sual verirlər inqurasiya vaxtı ki, və siz inqurasiya eləyəndə sizə təkcə Amerika konstitusiyası yox, qara kitab da verirlər, gizli mətnlər. Orada nədən yazılıb? Barack Obama'nın məşhur cavabı hamıya bəllidir. O deyir, bəli, orada var. Mən bu haqda danışa bilərəm, ancaq ondan sonra sizin hamınızı öldürəcəklər. Onda jurnalistlər deyib ki, danışım, jurnalistlər deyiblər, danışım.
Yo,
bu məşhur söhbət. Yo, birinci dəfə dünyada ki, mən bunu mətbuatdan oxumuşam.
Azadlıq radiosu adətən Barack Obama'nın materialları cür olanda çap edir. Mən də ilk dəfə
verirəm. Mən sizə verirəm.
Yəni bilmirəm.
Mən sizə verirəm.
Amma Əli bəy, siz siz necə bilirsiniz? Və Günel xanım da vurguladı ki, oxuyurlar, milyonlarla oxucusu var.
Sənə 75 milyon satıb kitab, səhv eləmirəm.
Siz, sizcə adamlar niyə oxuyur? Oxucular niyə oxuyur bu kitabı?
siz nə görürsünüz? Çünki çox belə insana rahatlıq gətirir. Ruhi oxuyursunuz. Yəni ki, belə deyək də, bu onu oxuyan insanlar adətən belə bayaq demə page turner məsələsi var, yəni səhifə çevirən. Yəni bunu oxuyan insanlar ona görə onu oxuyurlar ki, elə mən özüm məsələn oxuyuram ki, bu çox rahatdır, axıcıdır. Oxuyursan, müəyyən maraqlı fikirlər var, filan var. Amma yəni xüsusən də bizim bu belə cəmiyyətdə bəzi tiparçılar var, belə qəlbi qırıq insanlar, şair təbiətli insanlar, sonra orta yaşlı xanımlar, sonra gənc yeniyetmələr, sevgin təzə yaşayanlar. Yəni belə müxtəlif tipajlar var. Xüsusən də bu Coelho-nun autoriyası budur. Yəni mən Coelho-da mistika deyilən heç nə görmürəm. Yəni mistikanın orada bir bir dənə faizi də yoxdur.
Yox, mənim cavabım var.
Yox, bir də
eyni sualı mənim də cavabım.
Bitirim, yəni mən orada nə görürəm? Orada mən bir manuslıq görürəm, artistlik görürəm. Yəni adam bilir ki, insanları necə manipulyasiya etmək olar. Və o da ondan manipulyasiya
edir. Yəni, oxucularda bu tələyə düşür.
Oxucular təbii tələyə düşür. Çünki, belə deyək də, tarix boyu həmişə belə lirik, romantik, sentimental, metafizik, qəmli, kədərli şeylər çox oxunub. Məsələn, şey var.
Sizcə, ədəbi priyomları bilən yazıçılar da bu yolu gedib uğur qazanmaqda, niyə gedib uğur qazanmaqda?
Çünki bəziləri, məsələn, bu günəl mövudu bayaq deyir ki, mən istəm, əgər mən Coelho qədər, Coelho kim, yazıçılar məndən Coelho olmağı tələb eləyirsə, yəni mən Coelho olmaqla o qədər yazıcı, oxucu istəyirəmsə.
Yox, söhbət ədəbi priyomlardan gedir və insanların siz dediyiniz kimi ürəyini ələ almaq yollarını bilirsə, yəni yazıçılıq sənətinə...
PR da var, marketing. Sən Coelho kimi yazan çoxdur, amma hamı Coelho, hər oxuyan Molla Pənah vaqif olmaz. Bu da hər yazan Paulo Coelho olmur. Çünki burada bir neçə faktor var da. Bir faktor odur ki, sən bir... möhtəşəm bir tarixçə ilə gəlməlisən. Bundan başqa sənin yaxşı PR-ın olmalıdır. Sən yaxşı belə deyək də belə babat reklamın getməlidir. Sonra oxucular bir-birlərinə deyirlər. Həm də bu çox mistik bir şeydir ki, bəzi mətnlər görürsən tutur oxucuda, bəzi mətnlər tutmur. İndi nəyə görəsə Paulo Coelho-nun mətnləri tutdu. Yəni və insanlar da belə bir-birlərinin məlumat yayıldı 2000 3-də yəsən Rusiyada onun ilk kitablarından birini buraxdılar. 2004-2005-dən 2008-ə kimi Azərbaycanda bir Paulo Coelho bumu var idi. Yəni, hamı kitabı oxuyurdu, verirdi başqasına. O verirdi başqasına, bu verirdi başqasına. Metroya girdi, hamı Coelho-nu oxuyurdu. Çünki insanlar belə yeni bir şey tapmışdılar. Bax, bu yəni yeni bir şeydir, ruhi qidadır. Bu baxımdan insanlar onu oxuyur. Amma, məsələn, mistika orada varmı? Məncə, mistika yoxdur. Orada sırf belə pop kültür var, pop kültür. O mənada, məsələn, bayaq bu Həmid bəyin də dediyiz, bayaq sözə, mənim şərhim yarımçı qalmış ki, nə mənada? Məsələn, bu yazıçı özünə tarixçə yaradır. Başlayır, məsələn, Paulo Coelho deyir ki, o neçə yaşındasa, piyada olaraq İspaniyanın bir başından o biri başına müqəddəs bir ziyarətgaha, onların dilində pirə getdi ziyarətə. Az yalından çıxdı, yeri az yalından çıxdı, amma o həyatını pilgrimic deyilən bir şey var, əsəri var, ziyarət. O ziyarət deyilən kitabında o ziyarəti təsvir edir. Necə bu İspaniyanın bir başına gedir o pirə, müqəddəs pirə gedir və orada bu yol boyu bir dəyişiklik yaşayır, kontakta keçir filan.
Siz əsərdə müəllifin özünü görmüşsünüz,
çox ağlanmışsınız. Amma yəni dedim odur ki, qısaca bu əsər hamısı artistlikdir. Nə görə artistlikdir? Paulo Coelho nə bilim, yəni Həmid bəy danışsa mən onun Paulo Coelho-nun bioqrafiyasından bir iki məqam deyəcəm, siz özünüz görəcəksiniz bu insan necə insandır. Yəni həqiqətən bu insan birdən-birə getdi, o mistik bir yolçuluq keçdi, onu özü zaxı qərar verə biləcəksiniz.
Qısaca mümkünsə telefon xəttində Nəriman Əbdürrəhmanlı var, onu da söz verəcək.
Fantaziya, mistika indi biz deyirik, mənim xatırıma bir söz düşür, Əkrəm Əylist onu mənə demişdi. Mən elə bir dəfə bu şagirdin dəli barədə onu sual verdim, dedim, uydurmadı bu, realdır, nə düşünürsünüz? Əkrəm müəllim dedi ki, bir şey yalan olsa, o ədəbi mətnə çevrilməz. Ədəbi mətnə çevrilən hər bir hadisə realdır. Və mən demək istəyərdim ki, bir çox bədii əsərlər, mən məsələn pirləri çəkərkən və yaxud bir hadisəni yazarkən onun həqiqiliyini nə ilə yoxlayıram? Sürjetə yatırsa, sürjet verirsə, və bu pirdən film çəkmək olursa, bu əvvəli var, sürjet birisi də öz qayda qanunu, sürjetə yatır, yəni sürjet verirsə, bunda həqiqət var. bildiniz. Payla koyun
çok, çok kusurlu metodolojiyadan.
İndi özünüz bilirsiniz bu kusurlarını siz izah edin. Mən
çünkü mövzumuz yani bir olmadığı için ben burada söhbəti dərinləşdirmək istəmirəm ve istəyirəm ki
yok burada bir dəqiqə yani o ki qaldı sizin o müqəddəs yerə gedib gəlməyə haqqında digər bir məşhur ispan dilli yazıcı var Juan Rulfo çok məşhurdur onun hekayələri onun Talpa hekayəsi var. Talpa hekayəsi bak eyni sizin dediğiniz gibi bir insanın pirə getməyinə, müqəddəs bir yerə getməyə yol boyu həqiqətləri duymağındandır. O cür sarsıdıcı, o cür amansız, o cür gözəl əsəri mən indiyə qədər oxumamışam. Həqiqətən müqəddəs yerlərin, paranormal yerlərin ziyaretçisi olmak insana böyük bir ama azarlılık ve temizliği hem de bədiliği getirir.
Kimyagerde gösterir ki onun kahramanı xəzinə ardınca gedir. Müqəddəs yerə getmir. Xəzinə ardınca gedir. Xəzinə ardınca gedib özünü tapan, öz ruhunu tapan bir kahramandır.
Xəzinə çok mənalı mənada gedir. Orada o təkcə o maddi deyil. Mən elə başa düşürəm.
Yəni mən suratlı olaraq bir feyli.
Siz də hesab edirsiniz ki, bu bəzilərdə hesab edir ki, əslində bu simvolikadır. Yəni insanın xəzinə ardınca dağa daşa düşməyi yox, bəziləri belə hesab edir ki, dağa daşa düşməyi yox, insan elə öz içindən, öz dünyasından tapa bilər. Belə fikirlər də var.
Amma gəlinlər bu söhbətin ki, biz eləyirik ya. Bir əmması var. Əmması odur ki, Azərbaycanda uzun müddətdir ki, öz rasional düşünən, məntiq çərçivəsində realist düşünən, Cəlilin, Axundovun tamamçısı sayanlar özlərini bir növ böyük yazıcı bilirlər və ümumiyyətlə mistik mövzulara gülürlər, köşə yazarları, dinə, imana, hər cür fəlsəfəyə, savada, akademizmə, klassisizmə gülən adamlar. Bunların yeri daralır, bunlar ömründə böyük əsərlər yaza bilməyəcəklər, bunlar köşə yazarlığından uzağa gedə bilməyəcəklər. Bizim də faciəmiz odur ki, Azərbaycan bu cür insanlara yer açırıq. Yer verir. İstərsiz yani. Yo, indi özünüz bilərsiniz. Yo, dominant olmamalı da. Dominant olmamalı. Bizdə dominant deyil.
Məsələn, bax, televiziyada sizin pillər haqda verilişiniz gedir, amma bir dənə orada, məsələn, hansısa bir alternativ fikirli başqa bir yazarın ədəbiyyatla basan. Sizin, baxın, məsələn, gecə kanalı verilişinə televiziyada qadağa qoydular. Gecə kanalı siz apara bilmədiniz televiziyada. Yığışdırdılar, amma pillər haqda gedir. İndi siz deyin, hansı dominantdır Azərbaycanda? Nəyə icazə var?
Əlbəttə, gəlin, mümkündürsə söhbətin... Mən istəyirəm telefon xəttində. Nərman Əbdürrəhmanlı var, amma onu xəttə qoşmazdan öncə, söhbətə qoşmazdan öncə istəyirəm əlaqə vasitələrimizi xatırladım. Bizim söhbətə qoşulmaq istəyən izləyicilərimiz üçün 057-744-1017 SMS yazmaq mümkündür. 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyə bilərsiniz. Efir Ətçərəsi Azadlıq Radiosu Nöqtazada yazmaq imkanınız var və siz bizim verişimizi YouTube-da indi canlı izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun saytında da Web TV vasitəsilə izləyə bilərsiniz. Biz Kayılə Bayrədə danışırıq yazıcı və qonaqlarımız Həmid Heriççi, Əli Novruzovdur. İndi telefon xəttində Nəriman Əbdürrəhmanlıdır. Azərbaycanda Kayılənin bir neçə kitabını Azərbaycan dilinə tərcümə eləyib. Nəriman bəy, xoş gördük. Nərman bəy, siz 4 kitabı bildiyim qədər ya 5 kitabı tərcümə eləmisiniz. Tərcümə üçün Kailin yaradıcılığına müraciət eləyəndə o sizi yazıcı kimi cəlb elədi, yoxsa əsərləri dünyada yüksək tirajla satılan yazıcı kimi ki, Azərbaycanda da onun oxucuları çox ola bilər bu yanaşmayla tərcümə elədiniz?
Mən Coelho'nun 4 romanını tərcüm eləmişəm. Işıq Savaşçısının kitabı, Maktub, Zahir və 11 dəqiqə. Və mən hələ Işıq Savaşçısının kitabını tərcüm eləyəndə Coelho dünyada o qədər məşhur, Azərbaycanda o qədər məşhur deyildi. Yəni Rusiyada zaten ilk kitabları çıxmışdı. Məni Coelho, yəni populyarlığına görə yox, ondan sonra necə deyim, o PR-ına görə yox, mənim Coelho bir yazıcı kimi maraqlandırır. Çünki Coelho'nun romanlarının əsasında çox gözəl mislər durur, pritçalar durur. Coelho'nun bütün romanları o pritçaların miflərin üstündə qurur və çox uğurlu alınır. Məsələn, onun axırıncı çevirdiyim kitabı Zahir romanı sevgi haqqında mifin üzərində qurulub və burada hətta o ədəbi dairəni, yəni hekayətin təsir olunduğu dairəni geliştirəndə Fransadan Qazaxıstana da qədər gəlir çıxır. Yəni, insanın xoşbəxtliyini axtarmaq üçün təkcə yaşadığı mövcud olduğu yer yox, başqa yerlərdə də aparıb çıxardır. Və Kaelio mənə görə, tutaq ki, bugün dəbdə olan azamızda daha çox təbliğ olunan Murakami, Pelevin, Davlatov, ondan sonra Begbeder kimi yazıçılardan çox maraqlıdır, ədəbiyyata çox yaxındır. Və təbii ki, mən onun əsərlərini səhvəsinə çevirdim. Ona görə ki, Coelho'da yaxşı manada avantüra var, ədəbi avantüra var, oxucunu maraqlandırmaq, oxucunu cəlb eləmək və insanın həyatının sadə fəlsəfəsini çox gözəl dillə açmağı bacarır və oxucunu o elə bir sehirliyir ki, axıra qədər onun əhatı dairəsindən çıxa bilmişsin.
Nərman bəy, sizin fikir necə? Niyə Kaylı Braziliya sərhədlərindən, hətta Cənubi Amerika sərhədlərindən çıxdı? Niyə? Yəni, dünyada öz oxucusunu tapdı. Bax, buna səbəb nədir?
Əslində elə romançının, təşkilatçının ustalıqlarından biri odur ki, ancaq öz xalqı, öz irqi, öz yaşadığı respublika üçün yazmasın. Ta ki, bizim Azərbaycan ədəbiyyatının ən böyük bəlalarından biri budur ki, bizi deyirlər, biləcəri, ancaq yalamanı onun o tərəfə keçəndə bizim ədəbi aləmimiz, ədəbi obrazlarımız oxucunu çəkmir, dartmır. Coelho bunu vaxtında başa çıxıb, gözəl başa çıxıb. Onun əsərlərinin Braziliyadan, Amerikadan, Fransadan, Qazaxıstandan, Orta Asiyadan gəlir. Hətta son romanında Türkiyədən yazıb, bir Əlif romanı var. Türk qızından Yahudi oğlanın sevgisindən yazıb. Çox da gözəl bir romandır. Yəni, çox oxunaqlı, insani bir romandır. Ona görə bu yazıcı ustalığıdır. Yazıcı əgər bəşəri ideyaların yazısı da, bəşəri dünyada öz coğrafiyasını, ədəbi coğrafiyasını genişləndirmək istəyirsə, yazıcı təbii ki, öz yaşadığı mühitlə qapanıb qala bilməz və bu Coelho mənə elə gəlir ki, bu ustalığıdır.
Coelho dünya ədəbiyyatına yeni söz gətirib, yoxsa indiyə kimi deyilənləri sadəcə başqa bir formada ifadə edib?
Yox, mən deməzdim ki, yeni söz gətirib, amma yeni şlub gətirib, öz şlubudur, Coelho'nun öz şlubudur. Tutak ki, o Markev kimi, tutak ki, Dostoyevski kimi, Orxan Pamuk kimi, ruhun, necə deyim, o gizlinlərinə getmir, getmək istəmir bəlkə də. Məsələn, Coelho'nun əsərlərində çox həyati fəlsəfə var. Ancaq tutaq ki, o həyati fəlsəfəni o Dostoyevski kimi o psixoloji dərinliklərinə getmir. Çox sadə, asan dillə anladır. Mənə elə gəlir ki, Coelho ədəbiyyata, dünya ədəbiyyatına öz şlubunu gətirdi və ona görə də onun haqqı var ki, bu qədər oxunsun, sevilsin, dünyada tanısın.
Yəni, ona dəbdə olan yazıcı demək olarmı, yoxsa sadəcə o doğrudan da onun dəbə düşməməsi mümkün deyildi?
Yox, mən deməzdim ki, dəbdə olan yazıcıdır. Dəbdə olan yazıcılar adətən çox qısa müddətdə unudulub gedirlər. Yəni, onların dibi görünür. Dəbdə olan yazıcı bugünə işləyən yazıçılardır, yəni pseudo yazıçılardır. Coelho yəni o üslubuna görə, o mövzularına görə, o düşüncə tərzinə görə, o dünya duyumuna görə gec tez o yerini tapmalıydı, yoxcular arasında tapmalıydı və bunu onun coğrafiyası bugün Braziliyadan çıxmış Yaponiya qədər dünyanı ahatə edir və çox maraqla da oxunur.
Təşəkkür edirəm. Nəriman Əbdürrəhmanlı idi, yazıcı tərcüməçi. Koyelin Azərbaycan dilinə 4 kitabını tərcümə edibdi və telefon xəttində Svetlana Turan da, mən istəyirəm onu da söz verək, sonra sizinlə söhbəti bitirəcək, daha çox danışa bilməyəcək, vaxtımız az qalır. Svetlana xanım, xoş gördük. Svetlana xanım, Əli Novruzov bir blog yazısında sizin yaradıcılığınızı Koyeli ilə müqayisə eləmişdi. Deyəsən, siz də bundan narazı qalmışdınız.
Mən də hesab edirəm ki, hər hənin kimi çəkinməsə müqayisə etməyi tam olaraq ixtiyarı var. Əli Novruzov da kifayət qədər savadlı bir insandır. Yəni, o ilə hesab edirsə, bu onun fikirdir. Mən hürmətlə yanaşıram, amma təbii ki, mən ilə hesab etmirəm. Ümumiyyətlə, mən Pavlo Koyeli ilə yaradıcılığını, ədəbiyyat hesab etmirəm. Sadəcə olaraq bu elə bir yazıçılardan biridir ki, müasir dövrdə ona sadə, sıravi oxucu tərəfindən ehtiyac var. Yəni, hər bir oxucuya deyək ki, James Joyce-u, Solzhenitsyn-i, nə bilim ki, Zabura oyunu təqdim etmək mümkün deyil ki, al da bunu oxu. İnsan, hər bir insanın özünün oxumağı sevdiyi bir ədəbiyyat var. Bəziləri xoşlayır bu olsun fəlsəfi ədəbiyyat, bəziləri xoşlayır olsun psixoloji ədəbiyyat, ağır ədəbiyyat sevir. Amma bəziləri hüngül, sadəcə olaraq başın gündəlik qayğılardan qaçacaq ədəbiyyat oxumağı sevir.
Koyelin ədəbiyyatı yüngül mü ədəbiyyatdır sizin fikrinizcə?
Təbii ki, yüngül ədəbiyyatdır.
Yəni onun dilinin sadəliyi mi bu yüngüllük arasını yaradır, yoxsa
sujet xəttidir? Mən bir sözü belə deyirəm, mən Koyelin ümumiyyətlə xəbərim olsun deyə, kiminsə yanında, yəni hiç fikir deyə bilim deyə. Laf çoxdan, 5-6 il bundan qabaq Əl Kimyagər əsərini oxumuşam. Təki bir əsərini oxumuşam, digər əsəri oxumuşam. Amma bu bir əsəri oxumaq özü belə kifayət etdi ki, Koyeli haqqında müəyyən bir fikrə gəlim. Mənə elə gəlir ki, dərin ədəbiyyat deyil, sadəcə olaraq gözəl sözlərdən ibarət bir yazıdır bu. Çox gözəl bir sözləri, gözəl fikirləri, hansısa yəni insanlara özünə tərəf çəkə biləcək fikirləri toplayıb bir yerə və maraqlı bir şey yaratmağa çalışıb. Amma yenə də oxuyanda orada böyük bir şey görmürsən. Yəni, ədəbiyyat insanın ilk növbədə nə etməlidir, düşündürməlidir, nələrsə insana sövq etməlidir, nələrsə insanda hansısa yeni prinsiplərin yaranmasına kömək etməlidir. Yəni, burada Koyelin yaradıcılığında mən elə bir şey görmədim. Sadəcə olaraq gözəl söz yığınıdır. Mən belə hesab etdim.
Təşəkkür edirəm Svetlana xanım, efirimizə qoşulduğunuz üçün. Əli bəy, sizə bir mesaj gəlibdi, oxuyuram. Çoxsan Hikmət Qasımzadə yazır. Əli Novruzov, səncə Azərbaycanın Paulo Coelho-su kimdir?
Belə deyək də, o kitab satmaq baxımından baxanda, yəni o hələ ki bizdə elə adam yoxdur ki, Paulo Coelho kimi belə populyarlıq qazansın, kitab satsın, amma üslubunu ona bənzətməyə çalışan, onun kimi yazmağa çalışanlar çoxdur. Yəni, məsələn, mən siz deyiniz, mən Svetlana xanıma, o biraz Zahir Azərfat idi, mən Paulo Coelho çoxundayım. Amma məncə, əsas bu dəqiqə onu ən çox imitasiya edən Qanturalıdır. Yəni, onun bir bu yaxında bir kitabı çıxmışdı. Polis qorxusu ilə öpüşmək. Hə, o kitabı belə başdan ayağa görürsünüz ki, o da sitatları yığıb, toplayıb. İndi Paulo Coelho-ya gedib hansısa bir məşhur filosoflardan filandan yığıb, Qanturalı gedib Türk qəzetçilərindən, Türk müğənnələrindən maraqlı sitatlar yığıb, gətirib, birləşdirib. Biraz da ora fəlsəfədən, o da fəlsəfə qədəsini qutara baxı bilirsiniz. Fəlsəfədən biraz yüngül doldurub və məncə belə kifayət qədər oxundu, belə yəni tanındı kitab. Amma yəni mən Turalda bunu gördüm ki, Turalda bir növ onun imitasiya var. Yəni Tural təzə kitab yazır, görək Turalda təzə kitabında nə olacaq. Amma o kitabı məhz elə bir Paulo Coelho ruhuna yaxın idi. Amma mən bir şey deyim, bir dənə meyar var ədəbiyyatda. Düzdür, bu meyar həmişə obyektiv olmur, amma arada köməyimizə gəlir. Bu meyar nədir? Nüfuzlu ədəbi və yaxud da müstəqil ədəbi mükafatlar. Yəni, var Nobel, var Booker. Nobeli hamı ala bilmir təbii məsələdir. Booker var. Sonra Fransanın özündə xeyli Medici var, Goncourt var. Bundan başqa Pulitzer var. Yəni, Yerusəlim mükafatı var. Yəni, saysız-hansız mükafatlar var. Mən məhz girdim dünənləri internetdə axtardım. Paulo Coelho hələ ki, bir dənə belə nüfuzlu yox, belə az nüfuzlu, nüfuzsuz ədəbi mükafat almayıb. Yəni ki, bunu heç bir ədəbi icmada, yəni ədəbi establishment deyirlər ona. Ədəbi establishmentdə bu bir yazıçı kimi qəbul olunmur deməkdir. Baxmayaraq ki, 75 milyon kitab satıb, amma insanlar onun, yəni ədəbi elita onu qəbul eləmir. İndi onda bir şey deyim məsələn. Paulo Coelho-nun bir də balaca bir şey deyim ki, uğuru nədən ibarətdir? Birinci özünə mif yaratmalısan. Bu Paulo Coelho-nun böyük bir mifi var. Bu mütləq ibarətdir. Güya bu uşaq olanda yazıcı olmaq istəyir. Deyir, anasına deyib, anası deyib, sən bizən yazıcı nədir? Bu gedib oxuyub deyib ki, yazıcı gərək açıq taxsın, saçını daramasın. Bunu valideynlər tutub 3 dəfə psixi xəstəxana, ruhi xəstəxanaya salıb. 3-cü dəfə o xəstəxanadan qaçıb, düşüb ayaq yalın hippi kimi bütün dünyanı, Avropa, Amerikanı gəzib. Sonra gedib başlayıb
maqara yəni, şey özünə yazmağa. Bir tərcüməyə hal uydurubdur ki, sonra onu yazıcı kimi qədirsən. Sizin
ayaq üst, ayaqla İspaniyanın bir başına pirə gedib, yolda buna elə bir göydən bir vəhi gəlib və bu dönüb olub böyük bir yazıcı. Baba, bu belə bir
yəni, verişim vaxtına az qalır, bitir artıq. Kayli, insanları məcbur mu edir ki, onun kitabına pul verib alıb?
Yox, məcbur edir, bu pisindədir. Və belə bir o Rousseau-nun bir sözü var, deyir ki, ədəbiyyat bu Rousseau-dan gələn bir ənənədir. Rousseau-nun sözünü tam deyə bilməyəcəm, sitat yanında deyil. Amma budur ki, yəni bir var ki, bir var bizim özümüz qan kimsə durub bizi qandallayır. Bir də var ki, biz özümüz gedirik o güllə, çiçəklə qandaldan yapışırıq, qolumuzu, zadımızı bağlayırıq. İndi bu da yəni insanlar bunu sevərək gedib buna şey edirlər, oxuyurlar, alırlar, oxuyurlar da Svetlana xanımın dediyinin ikinci hissələsindən çox razıyam, yəni o Paulo Coelho'nun diagnozunu çox düzgün qoydu ki, insanlar gündəlik qayğıdan azad olmaq üçün, rahat olmaq üçün bunu oxuyurlar. Yəni ki,
yəni düşündürmür bu əsəri.
Əslində düşünür. O bütün düşüncələri hazır verir. Siz onu oxuyandan sonra düşünməyə ehtiyac qalmır. Götürsə onu atırsınız Facebook statusuna 50 dənə like
məsələn,
gəlir.
Məsələn, xəzinə axtarışını elə maddi olaraq xəzinə axtarışı kimi qavrayırıq və salam.
Yəni, biraz yəni düşünərsiniz, yenə o aydın məsələn. Amma yəni ki, bu sizi bu dərin belə həyatınızı dəyişəcək, davranışınızda, dünya görüşünüzdə, ruhi halını, ruhunuzda bir müsbət və yaxud mənfi tərəfə bir kardinal, fundamental, belə orta babat bir dəyişiklik eləmək üçün sizə heç bir mənəvi yem vermir, yəni mənəvi qida vermir.
Əhməd bəy, siz necə fikirləşirsiniz? Amma qısaca, bircə dəqiqə, xahiş edin, bitir artıq, verir.
Siz bilirsiniz ki, bizim əslində Azərbaycan ədəbiyyatının başlanğıc nöqtələrindən biri məşhur Sirlər Xəzinəsidir. Nizami Gəncəvənin və bunu oxusaq çox belə bu kimyagər müəyyən qədər yada düşür. Əlbəttə Nizaminin səviyyəsi həddən artıq yüksək qoyardım. Paulo Coelho onu sübut elədi ki, məntiq rasionalizm dövrü getdi. Artıq cəlillər, axundublar, onların ölülərə gülməyi izadı arxada qaldı. Doğrudan da pirlərin yolunda, müqəddəsliklərin yolunda insanlar yazıcıya da çevrilə bilərlər. Ruhu sarsındılar da çevirib, adı bir insan kimi təmizlənə də bilərlər. 19-cu əsrin ateizm dövrü keçmişdə qaldı. Bunları 21-ci əsrə daşımayaq. Paulo Coelho ilk olaraq onu sübut edir ki, insan hansısa mistik əhvalatların, mistik təcrübə nəticəsində böyük uğurlar qazana bilər. Gəlin buna sevinək və başa düşək ki, ədəbiyyat doğrudan da mistik bir sənətdir. Onun yoluna düşün, o yolda, o müqəddəs yollarda çalışın, elə Coelho qədər nəyisə bir az qazanasın.
Mən
bir cümlə deyim, bu
qısaca,
qısaca yəni mistika yaxşı pul gətirir. Paulo Coelho da bunu başa düşdü və ondan yaxşı istifadə elədi. Yəni məncə Paulo Coelho uğuru bundadır.
Və təşəkkür edirəm hər ikinizə Pink Club verilişinə qatıldığınız üçün. Verilişimiz burada yekunlaşır. Yazıcı Həmid Heriççi və blogger Əli Novruzov idi indi studiyamızda. Telefonla bizə Nəriman Əbdürrəhmanlı, Günel Mövlud və Svetlana Turan qoşulmuşdu. Hər kəsə təşəkkür edirəm və Pink Club verilişin izləyicilərinə də təşəkkür edirəm. Bir saatda siz qulaq asırdınız, dinləyirdiniz bu verilişi və köməkçilərim, mənə kömək edənlər Namik və Urxana da təşəkkür edirəm. Burada yekunlaşdırıram, aparcınız da mən idim. Səadə Dakib qızı.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytində podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir. I'm gonna go to the top.